Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek je na praznik brezmadežnega spočetja device Marije spomnil na njeno ponižnost in predanost Bogu ter pozval, da sledimo njenemu zgledu.
Znotraj vladne koalicije kljub sprejetemu proračunu prihaja do tren. Nekaterim ministrom se majajo stavčki, premier Šarec z odločitvami še čaka.
Na prodemokratičnih protestih v Hongkongu se je zbralo več deset tisoč ljudi.
Vreme, jutri bo večinoma oblačno, ponekod tudi padavine. Dobar dan, z vami smo urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Nataša Ličen. Na praznik brezmadežnega spočetja device Marije je papež Frančišek z okna apostolske palače nagovoril romarje zbrane na trgu svetega Petra v Vatikanu. Po molitvi in blagoslovu je najprej vse seznanil z včerajšnjo beatifikacijo v Gvatemali, kjer je bil med blažene preštet redovnik Giacomo Miller. Leta 1982 je v državljanski vojni kot ozoren vzgojitelj mladih bil umorjen iz sovraštva do vere. Zatem pa je papež povabil na izmolitvijo podpremo jutrišnje pariško srečanje voditeljev Ukrajine, Rusije, Francije in Nemčije z namenom končanja konflikta na vzhodu Ukrajine. Več sestra Brigita Zelič.
Sveti oče je opoldanski nagovor v celoti posvetil razmišljanju o Mariji, katere praznik brezmaležnega spočetja se nahaja v adventu, ki je čas pričakovanja uresničitve Božje obljube. Praznik brezmaležne naznanja, da se je nekaj uresničilo že pred rojstvom device Marije. Postavljena so trenutek, ko je Marijino življenje začelo utripati pod srcem njene matere. Že tam je bila navzoča Božja posvečujoča ljubezen, ki jo je varovala pred okužbo zla, ki je skupna dediščina človeške družine. V evangeliju odmeva angelov pozdrav Mariji, veseli se, milosti polna, Gospod je s teboj. Bog si jo je, po papeževem prepričanju, vedno zamišljal kot bitje polno milosti, napolnjeno z njegovo ljubeznijo. Vendar morajo biti izpolnjeni pogoji, zato pravi. Toda, če hočemo biti izpolnjeni, je treba pripraviti prostor, izprazniti se samih sebe, stopiti ob stran. Tako, kot je to storila Marija, ki je znala poslušati Božjo besedo, popolnoma zaupati njegovi volji in jo brezpogojno sprejeti v svoje življenje. In to tako celovito, da je beseda v njej postala človek. Zaradi njenega da se je to lahko zgodilo. Ob angelovem oznanenju se Marija ne podaja v dolga razglabljanja in ne postavlja Bogu zaprek. Vse svoje bitje in osebno življenjsko zgodbo nemudoma izroči Bogu, naj ju on vodi do polnosti lepote in svetosti. Ko tako Marija popolnoma ustreza Božjemu načrtu za njo, postane vsa lepa, vsa sveta, vendar brez najmanjše sence samovšečnosti. Ponižna je, mojstrovina je, a ostaja ponižna, majhna in uboga. V njej odseva Božja lepota, ki je vsa ljubezen, milost, podarjanje samega sebe.
Grazia, dono di se.
Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil s povabilom, naj sledimo Marijinemu zgledu ponižne razpoložljivosti za Boga sredi vsakodnevnega služenja v ljubezni. Na to je vse povabil, naj se mu danes popoldne v duhu pridružimo na njegovem romanju v Baziliko Marije Snežne v Rimu. Od tam se bo po molitvi napotil na Španski trg, kjer se nahaja veličasten kip Marije Brezmadežne, kjer bo skupaj z zbrano množico počastil našo nebeško mater.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Sprejetje proračunskih dokumentov je vsaj deloma potrdilo, da koalicija še premore nekaj enotnosti, a vse več pokazateljev je, da pri določenih področjih nekoliko škriplje. Tako je moč pričakovati, da se bo znotraj vladne ekipe komu vendarle močneje zamajal stavček. Tanja Dominko. V koaliciji so si za trenutek oddahnili, ko se je nevihtni oblak iznad proračunskega paketa pomaknil naprej. Toda zdaj je čas za začetek izpolnjevanja nekaterih daljnosežnih načrtov. Čas za pripravo zakonov se izteka in v prihodnjih dveh mesecih se bo izkazalo, ali so ministri zadovoljili pričakovanja, meni vodja poslancev SMC Igor Zorčič. Po njegovem mnenju je več kot očitno, da se nekateri že pripravljajo na volitve. O namigih, da vladi niso najbolj zadovoljni z delom zunanjega ministra Mira Cerarja, Zorčič nima informacij, po njegovem bi morali prej presoditi delo koga drugega. Kot vemo, je pri sprejemanju proračuna svojo zahteval tudi Desus, kar je premier Marjan Šarec pospremil z naslednjimi besedami.
No, na začetku je vedno nekoliko bolj napeto, potem se pa strasti umirijo in prevlada pamet in rezultat je na dlani.
Zadnje čase je ravno ministrica iz kvote Desus na tapeti. Aleksandra Pivac je namreč deležna kritik zaradi svojega dela pri projektu SRIPT, pri katerem je Ministrstvo za gospodarstvo ugotovilo nepravilnosti. Pivčeva je trenutno na bolniškem dopustu in je odpovedala vse obveznosti. Odgovornosti za nepravilnosti zanika. O svojem zdravstvenem stanju pa je pojasnila, da ima med vretenci diagnosticirano cisto, ki ji povzroča vedno večje težave. Blokira pretok po hrbtenjači. Trenutno zdravniki še opravljajo diagnostiko, čakajo še nekaj preiskav, možen pa je operativni poseg. So ji pa očitno podporo namenili v celotnem kmetijskem sektorju. Sindikat kmetov Slovenije in nekatere druge organizacije so se ločeno s pismi obrnile na premijeja Šarca in poudarile njeno zauzetost. V njenem mandatu je Agencija za kmetijske trge postala bistveno bolj prijazna in učinkovita. Pripravila je osnutek zakona o spremembi zemljiške politike, ki ga kmetje pričakujemo že vsaj 20 let, so navedli. Zaplet bo očitno močno zaznamoval tudi boj za predsedniško mesto znotraj Desusa. Pivčeva bo namreč na januarskem kongresu izvala trenutnega predsednika Karla Erjavca. Ta je v povezavi z omenjenimi očitki ne nudi podpore. Potem se je zgrnil črn oblak še nad ministra za gospodarstvo Zdravka Počivavška. Fortenova in Agrokor sta na Evropsko komisijo posredovala pritožbo, da se slovenska država oziroma gospodarsko ministrstvo nedovoljeno vmešavata. Počivavšek je v javnosti večkrat poudaril, da za slovenske dobavitelje v Mercatorju zahtevajo poseben status, kar pa naj bi bilo v nasprotju z evropsko zakonodajo.
Bliža se 1. januar, ko bo minimalna plača višja. Iz nje bodo izuzeti tudi vsi dodatki. Sindikati delavce pozivajo naj pozorno spremljajo plačilne liste in opozorijo na morebitne kršitve, ob tem pa ne pristanejo na znižanje dodatkov. Priporočila gospodarske zbornice delodajalce po navedbah sindikatov napeljujejo k nezakonitim ukrepom, kar pa v zbornici zanikajo. Prispevek Alina Selihoviča.
Minimalna plača se bo z januarjem zvišala na 940 evrov bruto, iz njene definicije pa bodo izuzeti tudi vsi dodatki, ki se bodo tako morali prišteti k polni minimalni plači. Da ne bi prihajalo do težav, je gospodarska zbornica za delodajalce pripravila nabor ukrepov za prilagoditev plačnega sistema, s katerimi želijo pomagati ublažiti učinke sprejemanja zakona v minimalni plači. Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc.
Podjetja so se znašla v zelo zahtevni situaciji. Vkolikor bi v celoti sledila razmerjem, ki jih prinaša sprememba zakona o minimalni plači skozi celotno tarifno lestvico, bi se lahko masa plač v podjetjih dvignila za 50-60%. Če se samo izvedejo delno prilagoditev, torej da nekoliko ublažijo veliko uravnilo, ko kateri bodo podjetja izpostavljena, govorimo o 15-20% dvigu mase plač. Vsako od nas zna predstavljati, kaj pomeni, če se ti za 20% čez noč dvignajo življenjski stroški.
Prakse, kot jih vključujejo priporočila gospodarske zbornice, so po navedbah sindikatov nezakonite. V zvezi zato razmišljajo, da bi v primeru večjih kršitev vložili kazenske ovadbe, a Šmucova poudarja.
Nič, kar smo zapisali in priporočili, ni neskladno za zakonodajo. Imamo zato podlage tako v zakonu o delovnih razmerjih, kot v pogodb kolektivnih dejavnosti in pa želimo nadaljevati za socialnim dialogom.
A kot pri tem poudarjajo pri gospodarski zbornici Slovenije, so temeljni problem nizke najnižje osnovne plače. Zato podjetjem predlagajo, da se zvišajo najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih v kolektivnih pogodbah. Dodatke, ki so tipični za neko skupino del, bi vnesli v najnižjo osnovno plačo tega razreda. Podobno predlagajo glede dodatka za delovno dobo, saj zakon po besedah zbornice to dovoljuje, če je to dovoljeno v kolektivni pogodbi.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je opozoril na kršitve, do katerih prihaja zaradi dolgotrajnega odločanja o bolniškem staležu. Zavod za zdravstveno zavarovanje odločb o podaljšanju bolniškega dopusta pogosto ne izda pravočasno, zato so v stiski tako zaposleni kot delodajalci. Tone Gorjup.
Na varuha se redno obračajo posamezniki, ki zaradi bolezni niso sposobni za delo, a jim zavod ne izda pravočasne odločbe o podaljšanju bolniške. Zaradi prepoznih odločb, po besedah Petra Svetine, gredo ljudje v službo, čeprav so na bolniški. Na to dobijo odločbo, da so vseeno na bolniškem dopustu. Prihaja tudi do tega, da kršijo delovne obveznosti. Če zaposleni na primer ostane doma, je v prekršku, ker je odsoten brez opravičila. Kot je še dejal v primeru, da Zavod za zdravstveno zavarovanje odločbe ne izda pravočasno, lahko ljudje, ki se zaradi bolezni ne morejo vrniti na delo, v določenih primerih ves mesec ostanejo brez prihodkov. Delodajalec jim ne more obračunati plače, ker nima osnove za izračun. Varuh Peter Svetina je zato pred dnevi obiskal Zavod za zdravstveno zavarovanje in opozoril na to vrstne kršitve človekovih pravic. Na zavodu so mu pojasnili, da so roki za izdajo odločb izredno kratki in da so kadrovsko podhranjeni. Po varuhovem mnenju pa to ne sme biti razlog, da so posameznikom kršene pravice. Kot je dejal, gre za organizacijski problem, ki ga mora zavod rešiti v najkrajšem možnem času.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Letos že več kot 30 smrtnih žrtev v prometnih nesrečah zakrivile alkoholizirane osebe.
Madžarska si želi mednarodnega dneva spomina na žrtve komunističnih režimov.
Šport, slovenski alpski smučari za zdaj brez stopničk zvečer novi priložnosti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti le težav promet. Povsod poteka tekoče in pa tudi na mejnih prehodih po zadnjih podatkih za enkrat ni daljših čakalnih dob. Kar nekaj delovnih zapor pa ovira promet po Sloveniji ta vikend. Štajerska avtocesta je zaprta med Vranskim Blagovico proti Ljubljani, zapora pa bo tu predvidoma še do 16. ure. Zaprt je v tem času tudi uvoz trojane obe smeri, obvoz pa urejen po sporedni regionalni cesti. Prav tako je zaradi del zaprta Vipavska cesta med Vogrskim in Šempetrom v obe smeri. Tu bo zapora jutri do 5. ure zjutraj. Za promet proti Italiji in obratno, zato priporočamo pot preko Fernetiča. Na Vipavski hitri cesti so med razcepom Nanos in Ajdovščino večkratne do 30-minutne popolne zapore zaradi del v obe smeri. Zaradi zimskih razmer pa je cesta čez prelaz Vršič prevozna še vedno le za osebna vozila. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ura je 15 in 13 minut. V Hong Kongu z množičnimi demonstracijami obeležujejo pol leta od začetka prodemokratičnih protestov. Današnjega shoda, enega najmnožičnejših v zadnjih mesecih, se udeležuje več 100 tisoč ljudi. Organizatorji protestov so oblasti opozorili, da imajo zadnjo priložnost za končanje politične krize. Oblasti, ki so demonstracije v preteklih mesecih večkrat prepovedale, so današnje proteste odobrile. Pred njimi pa je policija izvedla nekaj racij in protestnikom zasegla orožje. Severna Koreja se ni več pripravljena pogovarjati z Združenimi državami Amerike o denuklearizaciji Korejskega polotoka, so sporočile oblasti v Pjongjangu. Ob tem so bile kritične tudi do evropskih članic Varnostnega sveta Združenih narodov, ki so obsodile nedavne izstrelitve severnokorejskih balističnih raket. Evropske države so pozvale tudi k doslednemu spoštovanju sankcij proti Pjongjangu. Severna Koreja je od maja letos izvedla 13 izstrelitev raket, zadnjo konec novembra. Madžarska bo Združene narode pozvala k razglasitvi mednarodnega dneva spomina na žrtve komunističnih režimov. Vlada v Budimpešti je že začela pripravljati predlog resolucije. Kot dodaja, svet ne sme dopustiti relativizacije komunističnih zločinov ter odvratnih in brezobzirnih poskusov prirejanja zgodovine. želi, da bi na skorajšnjem zasedanju v Bruslju o tem razpravljali tudi zunanji ministri Evropske unije. Prispevek Helene Križnik.
Komunistične diktature predstavljajo tragični del skupne zgodovine človeštva, a ne samo zaradi števila ubitih. Ti režimi so več 100 milijonov ljudi fizično in psihično uničili. Generacije so se znašle v brezupnih razmerah. Na to opozarja vlada v Budimpešti. Zgodovinar in politični analitik Aleš Maver se strinja.
Za razliko od nacizma, nacionalsocializma in fašizma, komunizem po drugi svetovni vojni ni doživel enotne obsodbe, čeprav je ravno tako vršil ogromno žrtev, pa tudi materialnega in moralnega razdejanja.
Maver tudi zato pozdravlja pobudo, ki jo načrtuje vzhodna soseda Slovenije. Ob tem opozarja na razliko v pojmovanju komunizma med vzhodom in zahodom stare celine, ter med nekdanjim sovjetskim satelitskim sistemom in zahodom v najširšem smislu.
Na zahodu je namreč komunizem, kljub temu, da so bili njegovi zločini znani, ves čas hladne vojne in še naprej ohranjal nekakšno aureolo alternative domačemu kapitalističnemu gospodarskemu sistemu in pa domačemu sistemu parlamentarne demokracije.
Kot dodaja Maver, je zato na Zahodu neupravičeno prevladalo mnenje, da gre za romantičen sistem, ki je v svojem jedru pozitiven. Vlada v Budimpešti upa, da bo Generalna skupščina svetovne organizacije resolucijo o razglasitvi Mednarodnega dneva spomina na žrtve komunističnih režimov sprejela prihodnjo jesen.
Ne verjamem, da bo madžarska pobuda uspešna, ne nazadnje zato, ker to predlaga Madžarska, vendar je že sama pobuda lahko zdravilna, če bo sprožila razpravo tudi med zahodnimi intelektualci o njihovem odnosu do komunizma.
Maver se boji, da se to ne bo zgodilo.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na Kongresnem trgu v Ljubljani je bila včeraj preventivna akcija Slovenija piha nič nič, ki jo je pripravila Agencija za varnost prometa. Statistika s smrtnim izidom zaradi alkohola in drog v krvi se na slovenskih cestah povečuje. Letos je zaradi tega umrlo že 31 ljudi, 695 jih je bilo hudo ali lažje telesno poškodovanih. Praznični mesec december bo številke samo še povečal. Akcije se je udeležila tudi novinarka Silvestra Sadar, prispevek bo prebral Andrej Šinko.
Udeleženci akcije so lahko preizkusili poligon z alkoholiziranimi očali in prometni spomin ter se sedli v avtomobil, ki so ga obrnili za 360 stopinj. V simulaciji prometne nesreče ob sicer počasnem obračanju so ob stiku glave s tropom in stenami avtomobila doživeli dramatičnost dogajanja.
Pas je res pomemben pri vožnji z avtomobilom, predvsem ta spodnji del, da je vedno zategnen, ker šele zdaj le vidiš, koliko je v bistvu zelo pomembno, če prije do kakšne nesreče.
Povedala udeleženka. V tem, kaj vse doživijo policisti, ko ostavijo voznike s telefonom v roki, je povedal vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun.
Tisoč izgovorov, kako je to pogovor bil nujni ali pa da se je samo javil za par sekund in potem odložil telefona. Ne?
In kaj navadno rečejo nepripeti vozniki?
Nam povejo številne zdravniške težave, s katerimi se soočajo, samo da ne bi bili privezani z varnostnim pasom.
In kako izgleda srečanje z vinjenim voznikom? Alkohol.
Zmanjšuje sposobnost neke presoje, zaznave človeka in takšen je tudi pogovor običajno s tem človekom. Še pogovor je veliko krat nemogoč, kaj šele to, da ta voznik vozi.
Pri nesreči je dramatičen obseg škode, pri čemer materialna nikakor ni najhujša.
Ne govorimo zgolj o številkah, temveč za njimi stojijo ljudje z imeni in priimki, se pravi, gre za matere, gre za očete, sinove in hčerke. Zato tukaj govorimo o odgovornosti, ne samo o odgovornosti do samega sebe, temveč tudi do vseh bližnjih in vseh udeležencev v cestnem prometu.
Je povedala Vesna Marinko z Agencije za varnost prometa. Akciji Slovenija piha nič nič so se pridružili tudi nekateri tekači Ljubljanskega maratona.
Po rekreaciji se ne dogaja ravno zdrava regeneracija in ravno s to pobudo želimo opozoriti na to problem in za akcijo 00 tekač v bistvu pogumiti ljudi, da pač po rekreaciji se odločijo za regeneracijo 0-0.
V želji, da tega ne bi nikoli doživeli, prispevka ne bomo zaključili z lepimi rečmi.
Ja, to je posebna stresna situacija, tako za policista, seveda pa si niti ne znamo predstavljati, kaj to pomeni za tistega svojca, ki zve to tragično novico. V tistih najbolj skrajnih primerih tudi gremo tja z psihologi ali pa tudi s kakimi zdravniki, tako da probamo to situacijo čim bolj speljati na tak način, da je nekako spremljiv in najmilejši za vse udeležence. Je pa seveda velikokrat zgodi, da ljudje padejo v nezavest, seveda doživijo histerični izpad in podobno, ampak to je pač del našega poklica.
Ko sedemo za volan, to storimo trezni. Če premoremo denar za alkohol, ga predvidimo še za taksi. Zabavati pa se da tudi brez alkohola in drog, nas državljane opozarja preventivna akcija Slovenija piha nič nič.
Luka Koper je tik pred koncem velike reorganizacije. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti je zadovoljen, da se je družba spopadla s težavami izvajalcev pristaniških storitev. Za odpravo obstoječega sistema so si žerjavisti prizadevali vrsto let, zdaj pa so tik pred koncem preoblikovanja v nov model zaposlovanja. Petra Stopar.
Predstavnik sindikata žerjavistov Rok Parovel, ki zastopa delavce tudi v nadzornem svetu Luke Koper, pravi, da je bila družba uspešna pri preobrazbi IPS-a v tristebrni sistem. Tako je neposredno zaposlila več kot 300 ljudi, približno 350 jih bo v Luki delalo prek agencij za posredovanje dela, nekaj pa prek zunanjih pogodbenih podjetij. Kot pozitivno spremembo je pozdravil tudi zaposlitev prve žerjavistke. Parovel je priznal, da uvedba novega modela ni bila lahka.
Kar bilo tudi za pričakovati, kajti to je bil ta sistem, je deloval 20 let, 25 let in je bil zelo močno zagrizen v mentaliteti kot v sami organizaciji Luke, tudi širše skupnosti, ne samo Luke. Ne. Ni bilo lahko, ampak smo zagrizli v to kislo jabolko, mislim, da nam je kar dobro uspelo. Številnim družinam, številnim ljudem smo oziroma bomo omogočili dosti boljše in bolj dostojno življenje.
Upa, da bo v novem sistemu zaposlovanja manj nepravilnosti in zlorab oziroma da jih sploh ne bo. Obljublja pa, da bo sindikat ostal na preži.
Na koncu mora biti vsak človek pošteno plačan za svoje opravljeno delo. Ne?
Parovel je poudaril še, da so kljub veliki reorganizaciji zaznali večjo produktivnost na praktično vseh terminalih v Luki. Po njegovi oceni se pogoji za delo v pristanišču izboljšujejo, čeprav je vedno prostora za izboljšave. Na splošno so medosebni odnosi v podjetju dobri, na višjo raven se je dvignilo korporativno upravljanje. Dokaz, da delajo bolje, je po njegovem tudi ta, da uspejo večino težav rešiti znotraj podjetja in ne na očeh javnosti. Kot eden od nadzornikov je znova opozoril tudi na nujnost izgradnje drugega tira Divača Koper v predvidenih rokih. Omenil je aktualno avstrijsko gradnjo dvojnega tira med Trstom in avstrijsko-italijansko mejo ter dejal, da če bomo ta vlak zamudili, bo težko.
Japonski smučarski skakalec Yukiya Sato je zmagovalec tretje posamične tekme svetovnega pokala to sezono v Rusiji. Slovenski šampion Peter Prevc, ki je po izjemnem skoku vodil po včerajšnji prvi seriji, je ob spremenljivih razmerah v finalu zdrsnil na končno osmo mesto. Prevc je z rezultatom zelo zadovoljen, vendar...
Ostaja sicer grenak pri okus, ker sem na drugi seriji pokvaril svojo vrstitev, ampak je bila res v prvi seriji bil skok zelo dober. Razmere so bile odlične, drugi se bo pač pripetila manjša napaka in na svetovnem vrhu pa ni prostora za napak.
V finalu je od Slovencev nastopil le še Anže Lanišek, ki je bil 14. Danes ob 16. uri pa čaka skakalce že nova preizkušnja. Avstrijka Nicole Schmidhofer je zmagovalka drugega letošnjega smuka za svetovni pokal alpskih smučerk v Lake Louise. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je preizkušnjo končala na 21. mestu. Včeraj je po tekmi povedala.
Dala sem vse od sebe, žal se pač ni išlo, kot bi si želela. Zakaj točno bomo vsekakor pogruntali. Jutri je nov dan, verjamem, da mi lahko uspe, ker pač slika zadnjih treningov, ki smo imeli v Copper Mountainu, bistveno drugačna bila, kot je zdaj.
Ilka ima novo priložnost že nocoj, ko je na sporedu super veleslalom. Švicar Beat Feuz pa je zmagovalec smuka alpskih smučarjev v Beaver Creeku. Slovencev ni bilo med dobitniki točk, najvišje na 35. mestu pa je tekmo končal Klemen Kosi. Danes pozno popovdne sledi še veleslalom. Slovenska moška biatlonska štafeta je na tekmi svetovnega pokala v Estersundu zasedla 7. mesto, na 4x7,5 km dolgi preizkušnji so bili najhitrejši Norvežani, ki so slavili pred Francozi in Italijani. Na drugi tekmi nove sezone svetovnega pokala deskarjev v alpskih disciplinah v Rusiji sta za edini slovenski uvrstitvi v finalne boje paralelnega veleslaloma poskrbela Gloria Kotnik in Žan Košir, ki pa sta izpadla na to v osmini finala. Plavalka branika Katja Fajn pa je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Glasgowu osvojila 7. mesto na 200 metrov prosto. Ob tem pa je z 1.55.23 za 5 stotink sekunde izboljšala lasten slovenski rekord, dosežen januarja letos v Ljubljani. Priložnost za nove dobre uvrstitve je tudi danes. Slovenska ženska rokometna reprezentanca pa je na svetovnem prvenstvu izgubila z Brazilijo z 19:32, jutri se bo pomerila s Kongom za končno 19. mesto. To je bil pregled športnih novic, ki sem jih zbral Andrej Šinko.
Že čakate na mini počitnice in se sprašujete, kje in kdaj? Tokrat gremo na morje.
Mini počitnice z Radijem Ognjišče. Od 24. do 26. januarja v hotelu Bernardin.
Sprehodi ob morju, morski zrak in dobra družba, pa večerna druženja in sveta maša med prijatelji. Kopanje v bazenih hotelov Life Class v Portorožu.
Vse to nas čaka na mini počitnicah na Bernardinu od 24. do 26. januarja.
Prijave na 05 690 70 00.
Informacije na radio.ognjisce.si.
Popoldne bo deloma jasno, več oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem. Oblačnost se bo občasno razširila tudi nad osrednjo Slovenijo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa so od 6 do 13 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, na vzhodu bo sprva še nekaj sonca, na zahodu se bodo pojavljale padavine, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Jutranje temperature bodo od 2 do 8 v severnih krajih malo pod nič, najvišje dnevne na severu okoli 4 stopinje, druge od 6 do 13. Obeti? V torek bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo bo sončno, spet bo nekoliko hladneje, veter bo oslabel. Vremenska slika, območje visokega zračnega tlaka nad južno polovico Evrope slabi. Z jugozahodnikom doteka k nam toplejši zrak. Zahodno Evropo je dosegla hladna fronta, ki bo jutri vplivala na vreme pri nas. Podatki o 15. Trbovlje 8, Ljubljana 9, Maribor 9 stopin, Koper 10, v Novem mestu jasno 11, Celje 9, Murska Sobota megla 3, v Bovcu 3 stopinje, Tolmin 4, Ajdovščina 10, Postojna oblačno 8, Ilirska Bistrica 9, Logatec 7, Navrhniki 8 stopinj, Idrija 5, Trebnje, tudi Kočevje 9 stopinj, Črnomelj 4, Metlika 2, Krško 4 stopinje, Litija 9, v Kranju 8, Bohinjska Češnica 4, Jezersko 0 stopinj. Gornji Grad in Gorenja vas 7, Rateče 3, Velenje 8 stopinj, v Slovengradcu jasno 4, Slovenske Konjice 9, Mežica 0, Ravne na Koroškem 1, na Ptuju tudi v Rogaški Slatini 9 stopinj, Pohorje 6, Radenci 0, Podčetrtek 1, Lendava 6, Lisca pretežno oblačno 5, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 8 stopinj. Letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 10. Portorož oblačno 10, Lesce 8, Rateče 3 stopinje, Babno Polje 7, Rudno Polje 0, na Krvavcu 1, Krederica pretežno jasno 2 stopinji Celzija. Ni posebnosti, prelaz Vršič je prevozen le za osebna vozila, še do 21. pa velja po državi prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5. Srečno! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk, voditeljica Nataša Ličen, ura je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.